Urmează să citim din Scriptură 2 Samuel, capitolul 13 și în dimineața asta să avem un mesaj care să ne atingă sufletul. Citim împreună 2 Samuel, capitolul 13, versetul 1. Subiectul predicii din această dimineață, așa cum a fost el așezat de organizatori, este dependența copiilor și tinerilor. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din acest motiv, încât a căzut după sora sa Tamar, căci era fecioară și îi venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. El i-a zis, pentru ce te usuci din zi în zi tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Ionadab i-a zis, culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie sorei mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. David a trimis să spună Tamarei în lăuntru odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare. Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat. A luat plămădeală, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt. Luând apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui, dar Amnon n-a vrut să mănânce și a zis, scoateți pe toată lumea afară, și toată lumea a ieșit afară de la el. Atunci Amnon a zis Tamarei, adu-mi mâncarea în odaie și să o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care i le făcuse și le-a adus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dătea ea să le mănânce, el a apucat-o și i-a zis, vino sora mea și culcă-te cu mine. Ea i-a răspuns, nu frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa în Israel, nu face mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea și tu vei trece drept un mișel în Israel? Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Dar el n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Și i-a zis, scoală-te și du-te. Ea i-a răspuns, nu mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să o asculte și, chemând pe băiatul care îi slujea, a zis, izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și închide ușa după ea. Ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și s-a sfâșiat haina pestriță. A pus mâna în cap și a plecat țipând. Fratele ei Absalom i-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine, acum soro taci că este fratele tău. Nu prea te trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar nemângâiată a locuit în casa fratelui Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora sa Tamar. Amin. Suntem din nou înaintea lui Dumnezeu. Inima noastră este deschisă să asculte cuvântul său, este pregătită să asculte punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la problemele pe care noi oamenii nu știm cum să le gestionăm. Astăzi, așa cum spuneam, o să vorbim despre problematica dependențelor la copii și tineri și plecăm de la pasajul acesta dramatic din familia lui David, unde un bărbat tânăr atât de tare s-a îndrăgostit de sora lui vitregă, încât pur și simplu a ascultat sfatul unui om rău și și-a necinstit sora. În familia lui David, această faptă de rușine a generat un șir de crime, de durere, de amărăciune, care nu s-au sfârșit niciodată. Am ales să citesc textul acesta, a pune în evidență ce înseamnă să fii îndrăgostit și cât ține îndrăgostirea. Observați că băiatul ăsta s-a îndrăgostit foarte tare de sora lui, mai bine zis a poftit-o, și a acceptat să procedeze într-un fel murdar, mișelesc și păcătos. Și Scriptura ne spune că atunci când s-a consumat treaba asta, el a urât-o pe cât a iubit-o. Dar cât a iubit-o? Ce fel de iubire este aceasta când faci rău unui om? De fapt, pe cine a iubit-o? Pe ea sau pe el? Că ei nu i-a făcut niciun bine și a bătut joc de ea și după aceea pur și simplu a scos-o afară din casă ca pe un dușman. Este asta iubire? Dacă ai fi tatăl acestei fete, ai aprecia că fiica dumitale a fost iubită? De ce numesc oamenii destrăbălarea lor iubire? De ce numesc violența și violul iubire? Pentru că cuvântul a iubi este singurul cuvânt din limba română care numește orice acțiune din zona aceasta, din spectrul acesta care este foarte complex. Noi spunem îmi iubesc pisica și folosim verbul a iubi. Spunem îmi iubesc mama și folosim verbul a iubi. Spunem iubim natura și folosim verbul a iubi. Spunem îmi iubesc soția și folosim verbul a iubi. Dar într-un fel ne iubim pisica, într-un fel ne iubim mama, într-un fel iubim natura, într-un fel ne iubim soția. Deși manifestarea iubirii este extrem de diferită, verbul folosit este același. Cuvintele vocabularului nostru nu ne ajută ca să exprimăm în mod concret și concis ceea ce simțim. Ei bine, atunci când vorbim despre a cunoaște, omul poate primi cunoștință prin patru moduri. Poate primi cunoștință prin intuiție, prin observație, prin experiență și prin informație. Ultima dintre ele este metoda pe care o folosim noi astăzi să continuăm să vorbim despre învățătură. Informație. Dependența, spuneam și repet, că este una dintre problemele critice ale lumii moderne care îi afectează în egală măsură pe copii, pe tineri și pe adulți. Astăzi ne confruntăm cu fenomenul dependențelor de substanțe ilegale, de țigări și alcool, de mâncare și dispozitive electronice, de rețele sociale online și de emisiuni de divertisment care fac parte dintr-o cultură a violenței și a senzualității. Copilăria și tinerețea este perioada în care se formează obiceiurile, adică caracterul. Caracterul este suma obiceiurilor noastre și se formează stilul de viață al viitorului adult, motiv pentru care educația care se face prin învățătură și corectare este șansa pe care el o are să devină om, dar și responsabilitatea pe care părinții o manifestă. Procesul de educație și corectare al părinților trebuie să evite anumite comportamente și metode care au un efect negativ în creșterea copilului și în caracterul lui în viitor. El, în primul rând, trebuie să-i explice copilului principiile și regulile casei și ale vieții. Uneori părinții își pedepsesc copiii că nu respectă regulile pe care ei nici măcar nu le-au știut. El trebuie să evite să fie critic, agresiv și violent. Nu există niciun motiv pentru cineva să fie agresiv și violent. Noi, adulții, ne permitem să facem asta manifestându-ne mânia, fără să ne dăm seama că copiii știu că nu-i pedepsim pentru ce au făcut, ci îi pedepsim ca să ne manifestăm mânia pe care nu mai putem gestiona. Să nu-i corectăm în public. Nimănui nu-i place să fie corectat în public de față cu persoane care n-ar trebui să știe relația dintre tată și copil sau dintre soț și soție. Să nu pedepsească copilul atunci când este mânios și de asemenea să îi explice care este motivul pentru care este supărat. Să fie de asemenea predispus să îl educe și să-l corecteze ori de câte ori este nevoie, însă să aibă grijă că trebuie să se țină de cuvânt. În general, oamenii care reprezintă autoritatea au tendința uneori să nu se țină de cuvânt, în timp ce pretind altora să facă lucrul acesta. De asemenea, să nu-i distrugă speranța și visul copilului prin atitudinea, prin metoda pe care o folosește ca să-l corecteze, să nu impună reguli fără ca să le negocieze, să nu-l controleze fără ca să verifice realitatea, să nu-l moralizeze fără ca să argumenteze mai întâi, să nu-l amenințe fără să explice consecințele, să nu-și compare copilul cu alți copii, după cum tata este unic și copilul este unic, să petreacă timp cu copilul pentru că este singura perioadă din viață în care poate să-l influențeze. E prea târziu să dăm bilete la adunare. De fapt, prea târziu nu este, este aproape prea târziu. Nu cred că rugăciunea adunării trebuie să ne disciplineze copiii și nici să-i educe, deși uneori ajungem în situația să apelăm la astfel de metode extreme. Este timpul, atâta timp cât copilul nostru este copil, să investim în el, pentru că el în 10 ani nu va mai fi copil. 10-12 ani copilul nostru nu va mai fi copil. E o perioadă foarte scurtă copil și aceea este singura perioadă în care putem să-l educăm. Să ne facem prieteni cu copilul, pentru că atunci când se va face mare și va face prostii, el nu ne va spune nouă ce a făcut, decât numai dacă este prieten cu noi. Noi trebuie să fim, când copilul devine peste 10 ani, și prietenul copilului, nu doar tatăl copilului. Ideal, nu este bine să-i fie prieten tata, ci mama. Mama e bine să fie prieten, iar tata e bine să fie polițist. Unul trebuie să fie și polițist. Regulile trebuie să fie făcute în contextul relației, pentru că reguli fără relație conduce la răzvrătire. Marea problemă a părinților este faptul că ei nu au o relație cu proprii copii și aplică reguli, dar regulile fără relație conduc la răzvrătire. Copiii nu permit să li se pună reguli de niște persoane care nu au relații cu el. Aș vrea să revenim la ideea de dependență și să spun două, trei cuvinte despre dependența de jocuri video. Cred că este una dintre marile probleme cu care se confruntă copiii și tinerii din ziua de astăzi, pentru că cel puțin în America 90% dintre copii joacă jocuri video, procentul fiind chiar 95% sau 97% între tinerii care au vârsta de 12 și 17 ani. Iar cel puțin 85% dintre jocurile acestea conțin violență, mai ales violență. Ei bine, toate scenele acestea pe care ei le văd în sute de ore însumate le afectează comportamentul, le afectează valorile despre lume și viață. Și în 2018, din aceste motive, Organizația Mondială a Sănătății a inclus dependența de jocurile video pe lista bolilor psihice. De aceea, în Marea Britanie, în Olanda, în China, în Statele Unite, s-au deschis primele clinici, primele spitale de specialitate care tratează doar dependența de jocurile video. Problema aceasta este mai serioasă decât cred părinții. Coreea de Sud, de pildă, a interzis copiilor sub 16 ani să folosească jocuri online între 12 noaptea și 6 dimineața. De ce? Pentru că, în general, cei care joacă jocurile astea le joacă noaptea, fiindcă ziua încearcă să fie la serviciu sau la școală. Apoi aș vrea să spun două, trei vorbe despre dependența de pornografie. Subiectul acesta este delicat pentru mine să-l spun și pentru dumneavoastră să-l ascultați. Dar noi suntem într-un loc potrivit, întâlniți cu scopul să vorbim despre dependențe și facem lucrul acesta cu decență, dar în același timp cu responsabilitate. Astăzi, diferit de toate timpurile de până acum, pornografia este la dispoziția oricui, în orice loc și în orice timp. Statisticile ne spun că 12% dintre website-urile pe care le găsim online au caracter pornografic, iar 89% dintre oamenii care accesează site-uri pe internet accesează site-uri cu caracter sexual. 34% dintre utilizatorii internetului au avut parte de expuneri neintenționate la pornografie prin reclame pop-up, spre exemplu, sau prin link-uri înșelătoare sau e-mail-uri. O treime dintre persoanele care vizualizează pornografie sunt femei și 70% dintre bărbați cu vârstele cuprinse între 18 și 24 de ani vizionează lunar pornografie. Știți cât? 70 de bărbați dintr-o sută. 25%, 25% dintre copii primesc mesaje pornografice și cei care le acceptă, care le dau curs, se implică într-o călătorie care nu se mai termină. Unul din șapte persoane au primit propuneri sexuale online și vârsta medie, spun statisticile ale unui copil care vede imagini pornografice, începe la vârsta de 11 ani. 11 ani. Noi ne uităm la un copil de 11 ani ca la un copil, iar el nu mai este deloc un copil. Există patru niveluri ale implicării în pornografie. Primul nivel este expunerea accidentală, neintenționată. Al doilea nivel este vizionarea ocazională. Al treilea este vizionarea intensă. Și ultimul este vizionarea obsesivă. Aici se instalează dependența. De ce? Cum începe păcatul pornografiei? Începe din curiozitate. Noi oamenii vrem să vedem ce n-am mai văzut, iar ce ne place, vrem să continuăm să vedem. Începe din neveghere, din neatenție, începe din neștiință, începe din imaturitate, din cauza modelelor greșite pe care copiii le au. Dacă au lângă ei persoane care se ocupă cu lucrul ăsta, pornofili, așa se numesc, atunci sigur că sunt un exemplu pentru ei. Ei nici nu-și dau seama că lucrul acesta este grav, că le va stăpâni existența, că îi va transforma în niște sclavi ai păcatului. Din cauza faptului că bărbații sunt stimulați prin vedere, 83% din informațiile pe care un bărbat le primește în mintea lui intră prin ochi. Ochii sunt cel mai important simț, percepție senzorială dintre cele cinci pe care bărbații le au, diferit de femei. O femeie nu este stimulată prin vedere, dar un bărbat este stimulat prin vedere. Așa l-a creat Dumnezeu, lucrul acesta nu este deloc păcătos în sine, el poate deveni păcătos prin utilizare și mai ales prin persoana spre care se îndreaptă, că dacă el își poftește soția, lucrul acesta e ok, Doamne ferește să nu o poftească. Este pornografia un păcat? Pornografia este un păcat. De ce? În primul rând pentru că ea conduce la pofta păcătoasă. Orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, nu când te uiți la o femeie este păcat, ci când te uiți poftind-o. Dar oricum a doua privire are legătură cu pofta. Prima privire are legătură cu identificarea unui individ, bărbat sau femeie. Este imposibil să poftești o femeie fără să nu devii curvar, moral. Ori lucrul acesta este suficient de păcat ca să mergi în iad. Biblia spune, curvare nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, pornografia din cauza poftei creează presiune hormonală și dacă nu este căsătorit, un tânăr trebuie să ajungă la refularea hormonală, ceea ce se numește, nu știu cum să spun altfel decât masturbare, că ăsta este cuvântul potrivit. Produce rușine, izolare, teama de a nu fi descoperit. Un copil, un tânăr, un bărbat care practică treaba asta și ajunge dependent, foarte puțin dintre ei se pocăiesc. Restul trăiesc așa toată viața, nu vă vine să credeți. Biblia vorbește despre păcaturile sexuale ca despre păcatele cele mai mari pentru că sunt făcute în trup. Nu vreau să dezvolt ideea aceasta, deși ar fi interesant. Pornografia produce dependență. Și dependența aceasta este extrem de diversă și de complexă. Omul nu mai poate scăpa de imaginile murdare care le-a văzut vreodată. Ele rămân pentru restul vieții lui aici. Mintea are trei nivele, conștient, subconștient și inconștient, ca niște sertare. Și dacă un lucru nu-l mai folosești un an, doi, trei, administratorul minții, o funcție, coboară informația în raftul de dedesubt numit subconștient. Și dacă continui să nu folosești informația aceea, administratorul minții îl coboară într-un beci, într-o pifniță numit inconștient. Noi nu mai îl avem în memoria conștientă, dar el este acolo. O singură dată să mai aduci o imagine pornografică, ca administratorul scoate toată zestrea pe care a pus-o în rafturile invizibile, o aduce din nou în zona conștientă și din nou o vreme de câțiva ani, când te rogi, îți vin în față toate femeile dezbrăcate pe care le-ai văzut, toate scenele erotice pe care le-ai auzit, le-ai văzut sau le-ai experimentat. Vreți să-mi spuneți că dacă omul ăla cântă, se mai întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic. Dacă face o slujbă, dacă se roagă, dacă postește, vreți să-mi spuneți că se mai întâmplă ceva? Nu se mai întâmplă nimic. Însă noi nu vedem ce e în inima lui, că nu-i din sticlă. Însă Dumnezeu vede. Dumnezeu vede și prin carne, nu doar prin sticlă. Biblia ne spune că păcatul acesta ne exclude din împărăție, pentru că curvarii, malahii, sodomiții nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Asta se numește perversiune sexuală. Permiteți-mi să vă spun aici, că în altă parte mi-e mai greu să vă spun. Dumnezeu a creat un organ sexual la bărbat, și nu spun cum se numește, că ar fi ridicol, și un organ sexual la femeie. Numai asta înseamnă relație intimă, nu alte părți ale corpului. Orice parte a corpului pe care noi o folosim, indiferent că nu vreau să dau, mi-e jenă să vă spun mai mult și mai direct, nici nu cred că e nevoie, asta se numește perversiune sexuală și perversiunea sexuală face parte din orientările LGBT. Stimați bărbați creștini, nu vă permiteți acte intime care au contact fizic cu altceva decât organul genital sexual pe care Dumnezeu l-a creat soției. Lăsați poftele mizerabile și sodomite la o parte și pocăiți-vă și nu vă permite să practicați imagini pe care le vedeți pe internet, unde există perversiuni, unde există sodomii și malahii, să nu faceți asta, că este păcat. Controlați-vă poftele și înfrânați-vă, fiți soți față de soțiile dumneavoastră și nu vă disprețuiți și nu vă batjocoriți soțiile ca să vă exprimați patimile de care nu vă puteți pocăi. Pregătiți-vă pentru împărăția lui Dumnezeu și nu mai lăsați sexualitatea pervertită să vă domine existența în timp ce veniți la biserică. Folosiți puterea lui Dumnezeu ca să deveniți oameni de caracter. Manifestați-vă decent, normal sexualitatea, așa cum El a creat-o. Niciodată nu ne băgăm mâncarea în urechi, în nas, iertați-mi exemplele. Lucruri de genul acesta distrug relația cu Dumnezeu și conduc spre iad. Cum poate scăpa un pornofil de pornografie? În primul rând trebuie să recunoască factorii declanșatori care l-au condus la genul ăsta de comportament care s-a automatizat. Trebuie prin prevenirea educației să îi împiedicăm pe copii să ajungă la pornografie și ajungând să devină dependenți de pornografie. Asta înseamnă că după ce trec de 7-8 anișori, poate chiar mai devreme în contextul ăsta, vedeți că vârstele coboară foarte mult datorită cunoștinței, a tehnologiei, ei devin mai repede pregătiți să înceapă viața sexuală, viața de căsătorie, viața profesională. Școlile încep mai devreme. Aduceți-vă aminte că noi la 7 ani începeam școala. Nepoții mei la 4 ani sunt la școală. La 4 ani? Eu îi spun șterge-te la nas la 4 ani, că nu e în stare să o facă singur. Și îl cheamă la școală. Ce copilărie au copiii ăștia? Niciuna. Știți de ce? Vor să-i scoată mai repede de sub autoritatea părinților, pentru ca să profite de inocența vârstei și să le pună în minte lucruri care îi vor scoate din biserică. Rugăciune, post, citirea Bibliei, apropiere de Dumnezeu și înfrânarea poftelor. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Nici o soluție nu există decât frână. La mașină avem accelerație și frână. Accelerația o folosești la rugăciune și frâna o folosești la păcat. Evitarea care stimulează. Nu te uita la imagini pornografice, că vei ajunge acolo. Nu permite să te gândești la nimic senzual. Fugi de gândul acela, pentru că te poți gândi la un singur lucru odată. Alege să te gândești la altceva și vei scăpa cu viață. Scoateți TV-ul din dormitor. Puneți telefonul afară din dormitor. Puneți un coș undeva, în dormitorul părinților, și acolo puneți toate tabletele și puneți toate telefoanele. Nici nu știți de cât blestem vă scoate metoda asta militărească și pocăită. Fă un legământ cu ochii tăi, Caiov. El a spus, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fecioare. De ce? Pentru că curvesc când fac asta. Lipește o etichetă peste tot. Dumnezeu este lângă mine și mă vede. Asta îți va aduce aminte. Evita anturajul negativ, vulgar, senzual, pentru că întotdeauna când îți vine în minte un gând senzual, bărbatul se stimulează dintr-o clipă, el într-o fracțiune de secundă se pregătește. Soția, femeia în general, are nevoie de preludiu. La bărbați nu există preludiu, numai la femei, pentru că la bărbat preludiu e instantaneu, pentru că el e omul care inițiază. Dacă și el ar avea preludiu, cine l-ar preludia? Pe soție o preludiază soțul. Fenomenul este complex și e dumnezeiesc, dar în legătură cu soția, nu cu femeile din lumea asta. Folosirea timpului liber muncind, de fapt nu a timpului liber, folosirea timpului pentru muncă și a timpului liber pentru sport, pentru acțiuni, care te golește de energia care te împinge să faci prostii. Să știți că intensitatea unei ispite e directă proporțională cu nivelul de energie pe care l-ai în corp. Aproape că e bine să fii puțin mai obosit. Părinții pot instala un program pe telefonul personal ca să monitorizeze acțiunea telefonului copilului. Să știți că există aplicații pe care le faceți pe ambele telefoane și puteți să vedeți ce fel de lucruri sunt cele pe care copilul le accesează pe YouTube și pe internet în general. Dumneavoastră le vedeți de acasă. Sunteți prea obosiți și prea ocupați să vă ocupați de treaba asta și copiii profită de această lipsă de reguli. Profită de libertatea excesivă pe care o au. Nu toți, dar suficient de mulți. Stabilirea de acțiuni specifice care să-i ajute, dacă nu să prevină, măcar să repare, redirecționarea gândurilor spre Dumnezeu și a energiei, planificarea acțiunilor specifice pe care să le facă zilnic pentru a-și întări dedicarea față de Dumnezeu, maturizarea, cere ajutorul pastorului dacă ai probleme. Eu am observat călătorind peste tot că oamenii spun, vreau să mă mărturisesc la tine. Și spun, dar tu ai pastor, de ce vii la mine să te mărturisești? Și îmi dau seama că el se spovedește. Frații mei, frații din biserică, unii dintre ei vin să se spovedească la noi, nu să se mărturisească. Biblia ne spune să ne mărturisim lui Dumnezeu păcatele. De ce vine un om să se mărturisească la mine? El crede că dacă se mărturisește la mine, eu iert păcatul. Oameni buni, unde ați găsit asta scris în Scriptură? Te duci la un pastor să te mărturisești atunci când te-ai mărturisit lui Dumnezeu, dar nu ai puterea ca să te ții înfrânat și mâine păcătuiești din nou același păcat. Și iar te mărturisești lui Dumnezeu și faci poi mâine același păcat și același păcat. Îți dai seama că acolo e o legătură, o robie. Atunci te duci la pastor și îi spui, frate, m-am mărturisit lui Dumnezeu, dar nu pot scăpa de păcat. Și îi spui, te rog frumos, roagă-te pentru mine și întreabă-mă o dată pe săptămână sau pe lună, cum stai cu păcatul ăla? Pentru ca să-mi fie rușine că atunci când mă vei întreba, eu trebuie să-ți spun ca un nestăpânit și un nepocăit din nou am căzut. Să mă mentoreze, să-mi ceră socoteală, nu să-mi ierte păcatele pastorul, că pastorii nu iartă păcate, noi nu suntem popi să iertăm păcatele. Păcatele le iartă unul singur, Dumnezeu. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând câteva lucruri despre faptul că putem înlocui, dar nu înlătura. E un joc de cuvinte? Nu. Încercați să înțelegeți ce vreau să vă spun, că sună filozofic. noi toți vrem să înlocuim, adică vrem să scoatem pornografia afară, fără să ne dăm seama că acolo rămâne un loc gol. Orice loc gol, diavolul îl umple. Noi nu trebuie să înlocuim. De fapt, noi nu trebuie să înlăturăm, noi trebuie să înlocuim. Atunci când înlăturăm un lucru din viața noastră, spațiul acela rămâne gol. Trebuie să înlocuim. În locul păcatului pe care îl scoatem afară, trebuie să punem altceva. Ăsta este un mecanism care se potrivește cu felul în care Dumnezeu a creat mintea omului. Și nu-i vorba doar de lucruri sexuale aici, e vorba de orice. Orice lucru pe care noi îl scoatem afară, trebuie să punem un alt lucru în locul lui. De pildă, cineva care are probleme cu pornografia sau cu alt păcat, el a auzit că trebuie să spună așa: sângele Domnului Iisus să mustre păcatul ăsta, Doamne, nu primesc păcatul ăsta, mă eliberez de păcatul acesta, pun numele Tău peste viața mea. Până la urmă, el ce face? El se concentrează asupra acestui păcat. Orice concentrare asupra unui păcat face păcatul acela să-și întindă mai mult rădăcinile în sufletul omului. Repetiția e mama învățăturii, iar noi repetăm. Știți ce repetăm? Păcatul. Ar trebui să nu facem așa. Nu mă înțelegeți că nu trebuie să ne rugăm, dar ar trebui să ne rugăm altfel. Ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu un lucru pozitiv și bun, nu un lucru negativ și rău. Vă dau un exemplu. Imaginați-vă că este aici un om căruia eu îi spun: închide ochii și gândește-te la ce vrei tu, dar nu cumva să te gândești la un șoricel alb. Șoricelul alb, să știi că are mustăcioare, are așa o codiță mică, niște urechiușe, e drăguț, alb, să nu cumva să te gândești la un șoricel alb. Îți mai spun ceva, să nu te gândești nici la un elefant gri. Elefantul e mare, are coadă, trompă, așa niște fildeși, să nu te gândești la șoricelul alb și la elefantul gri. Omul ăla o să ia capul foc să nu se gândească la șoricelul alb și la elefantul gri, că la altceva nu se va gândi decât la șoricelul alb, mai ales că i-am dat câteva detalii. În timp ce noi vorbim, nu uitați, cuvintele devin poze în mintea noastră, devin video. El are în minte șoricelul, cum să nu-l vadă, doar nu-i chior. Și elefantul gri de asemenea îl vede. Vedeți ce creionăm noi? Noi creionăm lucrurile pe care vrem să nu le mai vedem, dar în timp ce vrem să nu le mai vedem, acționăm ca și cum am vrea mai tare să devină obiceiurile noastre. Vă dau un exemplu. Vezi o femeie care te ispitește? Ești tentat să o privești și să o poftești? Nu te concentra cum să nu o poftești. Nu, asta e greșit. Ci concentrează-te să te gândești la ceva, la altceva. De pildă, gândește-te la Psalmul 23, pentru că numai la un singur lucru odată te poți gândi. Pleacă cu mintea de acolo, nu te mai gândi cum să da sau cum să nu. Ia-ți mintea și pur și simplu, dacă faci lucrul acesta câteva luni, un an, doi, se deprinde mintea să-ți o iei repede de acolo și să te concentrezi la ceva din Scriptură, la ceva de acasă, la ceva din viața personală, la ceva ce nu are legătură cu femeia aia care e moartea în picioare pentru sufletul tău. Atunci nu încerci să elimini, încerci să înlocuiești. În locul ei pui Psalmul 23 și rămâi cu gândul pe Psalmul 23. Ăla nu te omoară. Nu există nimic editat în minte ca să te conducă la statutul de curvar. Nu rămâne pe femeia aia încercând să nu o poftești. Pentru că dacă stai pe gândul acela, lucrurile vor continua. E un proces pe care mintea îl face deja de câțiva ani. Aș vrea să spun două, trei vorbe înainte să închei, probabil în aproximativ 10 sau 15 minute, să spun câte ceva despre ispitele din perioada curtării a prieteniei și a logonei, pentru că sunteți foarte mulți tineri aici, necăsătoriți, și cu siguranță când o să vă căsătoriți, căsătoria începe cu perioada în care te îndrăgostești, curtezi o fată, adică îi faci curte. După aceea urmează prietenia, urmează logona și căsătoria. Dumnezeu folosește forme diferite în culturi și circumstanțe diferite pentru a călăuzi pe copiii săi care îi cer ajutorul și călăuzirea. Alegerea potențialului partener pentru căsătorie trebuie să fie condiționată de anumite elemente. Am să spun câteva dintre ele. Alege fata spre care Dumnezeu te îndeamnă și acceptă să fie aleasă de băiatul spre care Dumnezeu te îndeamnă. Spune-mi, ce șanse ai să te îndemne Dumnezeu dacă nu ai o relație spirituală personală cu El? Înainte să te căsătorești, trebuie să te pocăiești și să fie o pocăință autentică în care context Dumnezeu să fie prezent în sufletul tău. Și chiar dacă nu ai o călăuzire foarte intensă, să existe o formă de călăuzire. Apoi, alege-o pe cea pe care o placi. Alege-o pe cea pe care o placi. Ai dreptul să-ți iei o soție după gustul tău. Alege-o pe cea pe care Dumnezeu o confirmă, pe care părinții o confirmă. Ține cont de aceste două instanțe. Dumnezeu le-a pus în viața ta ca pe un sistem de autoritate. Alege-o pe cea pe care timpul o confirmă a fi potrivită. Ia-ți o perioadă de prietenie de un an de zile. Mai ales dacă ești mai la distanță și relația e foarte slabă, cum vei ști dacă e potrivită sau nu? Dacă nu o vezi, nu ți-ai timp. Nu vă supărați pe mine că o să spun un lucru pe care unii dintre dumneavoastră o să-l contestați, dar de dragul celor care nu-l contestă, îl spun. Sunt tineri care se uită la o fată și apoi dau un telefon în România, la cineva pe care probabil nici nu-l cunoaște și spune, frate, sunt îndrăgostit de fată, spune-mi să mă căsătoresc cu ea sau nu. Și persoana aceea pe care probabil nici nu o știi, ai găsit numărul de telefon la o persoană cu care ai mers în tramvai, îți spune da sau nu și te căsătorești. Eu îndrăznesc să spun că metoda aceasta are un grad de risc cât clădirea asta de mare. Ce garanție ai că persoana pe care ai întrebat-o e un om duhovnicesc? Ce garanție ai că ce ți-a spus îți spune de la Dumnezeu? Aș putea să dezvolt subiectul ca să vă dau exemple îngrozitoare, însă asta n-ar face decât să pună în umbră oficiul profetic. Eu nu vorbesc aici despre oficiul profetic. Oficiul profetic este da și amin, dar este oficiul profetic implicat? Scriptura ne spune că oficiul profetic în vremurile de pe urmă se va denatura considerabil. Nu împotriva oficiului profetic vorbesc eu, ci împotriva presupusului oficiu profetic, din care mulți o duc bine. Nu spun asta ca să supăr pe cineva și nici să ispitesc pe altcineva. Spun asta de dragul acestor tineri care au dreptul să fie fericiți. Alege-o pe cea care are aceeași credință, aceleași valori spiritual-morale cu ale tale. Alege-o pe cine vrei, așa spune Pavel, să se căsătorească cu cine vrea. Și încă ceva, alege-o pe cea pe care Dumnezeu o confirmă printr-un semn pe care dacă vrei să-l pui. Dar ce fel de semn pui? Eu îți dau exemplul lui Eliezer, care a pus un semn care l-a ajutat să descopere caracterul sau lipsa caracterului fetei. Uneori semnele noastre sunt în legătură cu ridicolul. Pui semne dacă sună ceasul, dacă plouă, dacă nu știu ce face, nu știu ce nu face. Asta e un fel de ghicitorie. Oameni buni, uitați-vă la omul lui Dumnezeu, că avem un exemplu în Scriptură. El a zis așa, ce mă interesează la fata asta? Să fie harnică. Unde-s băieții? O spui aici peste tot. Nouă tuturor ne place o nevastă harnică, nu? Că altfel trebuie să ne punem șorțulețul și să ne apucăm de treabă. Ne place o femeie respectoasă, că Biblia a spus că trebuie să fie supusă. Dacă nu e respectoasă, cum să se supună? E țanțo și o de ți să urcă în cap. Ne place o femeie disponibilă. Ne place o femeie miloasă, să-i fie milă de soțul ei. E obosit. E și el un om, are fricile lui, necazurile lui, compasiune. Și Eliezer atunci a zis așa, Doamne, am nevoie să mă ajuți. Și ca să știu care e fata, că eu n-am de unde să știu, eu pun un semn. Fata care va veni să scoată câteva zeci de gălezi de apă, să-mi dea mie să beau și la cămilă. O cămilă bea vreo, știți câtă apă bea? Foarte. Și avea câteva cămile cu el. Ce fată e aia care scoate zeci de găleți de apă după metoda de atunci? Aia trebuia să fie foarte harnică. Așa da, nevastă. Și așa fată disponibilă. Și așa fată miloasă de un bătrân și de niște cămile opărite de sete. Fată cu inimă, fată cu simț, fată cu respect. Eliezer a știut că dacă are calitățile astea, e foarte bună de nevastă. Și a pus un semn în legătură cu caracterul ei, nu în legătură cu ce știu eu altceva, dacă sună telefonul sau plouă. Fata trebuie să aibă caracter, că dacă n-are caracter, mâine face riduri ca mine. Și ce faci cu ea? Sau băiatul, dacă n-are caracter, ce faci cu el fără caracter? Că te minte, infidelizează, nu te respectă. După ce s-a căsătorit, nu mai face nimic din gesturile cu care te-a cucerit. A fost întrebat un soț de soția lui: mă, când am fost prieteni, mi-ai adus flori ori de câte ori ne-am întâlnit. De ce? Să-mi spui drept. De ce nu mai mi-aduci flori acum? Și el i-a răspuns așa: mă, femeie, ce pescar mai aruncă momeală la un pește pe care l-a prins? Cum să rămâi pur, cum să rămâi în puritate în perioada de curtare, de prietenie și de logodnă? Dumnezeu ți-a confirmat că este persoana potrivită într-un fel în care El îl alege și specific la tine. Acest specific e legat de stilul tău de om, măsura ta de pocăință, de sfințenie, de apropiere de Dumnezeu, dar Dumnezeu răspunde și călăuzește fata, băiatul care îi cer ajutorul. Gândiți-vă faptul că manifestarea fizică se referă în primul rând la actul intim, însă ea nu se reduce la asta. Însă vreau să vorbim puțin de ce motiv are un băiat să vrea să o țină de mână pe fată, să o țină de după gât și să o pupe. Uitați ce vreau să spun. Manifestările acestea fizice, adică atingerea soției în căsătorie, se numește preludiu. Pentru că bărbatul se stimulează prin vedere și soția prin atingere, înainte de actul intim în cadrul căsătoriei, soțul are un moment de introducere care se numește preludiu și o pregătește pe ea, care nu e stimulată prin vedere, că așa a lăsat-o Dumnezeu pe ea, că dacă și ea ar fi la fel, imaginați-vă ce ar fi în lumea asta. Și atunci el o mângâie, îi spune cuvinte frumoase și apoi au relații în cadrul căsătoriei. Că așa facem toți care ne-am căsătorit. Întreb, de ce un băiat care scurtează fata în perioada de prietenie o mângâie și îi face complimente, că doar n-au de gând să se culce unul cu altul, că n-au voie? De ce folosesc preludiu dacă n-au interesul să ajungă la actul intim? Cine face o mâncare pe care o aruncă la coș după ce a făcut-o? Știți de ce? În primul rând, băiatul ăla e un băiat nestăpânit. Băiatul ăsta, când va deveni soțul tău și când va continua să aibă un serviciu și la serviciu va avea colege, mare lucru dacă nu începe să le mângâie și pe ele. Pentru că dacă el nu s-a putut stăpâni cu tine, ce garanție ai că se poate stăpâni cu colega? Răspunde-mi! N-ai nicio garanție. Un băiat creștin nu face asta. Un băiat creștin știe că orice atingere a unui bărbat de o femeie cu gândul la sex, în primul rând îl face un curvar și există riscul să ajungă la păcat. Ce fel de băiat creștin este acesta? Să spun că acesta e un gagicar, nu-mi stă frumos să spun asta acum, dar ăsta e adevărul. Dacă te căsătorești cu un astfel de băiat, riscul infidelității este maxim. Riscul infidelității e la orice om, dar mai ales la un băiat care te-a lăsat să vezi că se ocupă cu lucruri de genul ăsta. Manifestările fizice în prietenie sunt interzise. De ce? Pentru că prima o să o cheme pe ultima. Cine începe un drum, probabil că îl termină. Dacă el nu o să te atingă niciodată, atunci niciodată nu poate ajunge la altceva. Dar dacă astăzi te mângâie, mâine te pupă. Pentru că legea insuficienței permanente spune că nu te mai satisface mâine ce te-a satisfăcut astăzi. Dumnezeu a încredințat inițiativa prieteniei, a logodnei, a căsătoriei și a actului intim bărbatului. Acesta este motivul pentru care el e stimulat pe vedere, pentru ca să aibă motivația necesară într-o fracțiune de secundă să inițieze lucrurile astea la vremea potrivită, fiecare la timpul lui. Cheia stimulării unei fete este atingerea fizică. Am să citesc două versete din Cântarea Cântărilor. Să-și pună mâna stângă sub capul meu, să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Dar de ce e nevoie să mă îmbrățișeze? Și de ce să-și pună mâna sub capul meu? Dina avea între 15 și 16 ani, potrivit istoricilor și teologilor, atunci când a permis unui bărbat să pună mâna pe ea. Scriptura spune că a pus mâna pe ea, să o atingă și să ajungă cu ea la păcat. Cheia unui băiat ca să ajungă la trupul unei femei este sufletul, dar mai este și stimularea, adică preludiu. Nici o fată serioasă nu își va permite o prietenie unde permanent să fie ispitită, predispusă, stimulată și tentată să păcătuiască și să se lupte o lună, un an cu băiatul ăsta, crezând că asta e datoria lui, a lui să încerce și al ei să-l refuze. Băiatul care încearcă cu tine, ascultă, domnișoară, va încerca și cu alte fete care sunt în jurul lui. Pentru că în lumea noastră este o lege a păcatului care spune așa: orice băiat se va îndrăgosti de orice fată cu care petrece prea mult timp împreună. Indiferent cum arată. Orice bărbat se va îndrăgosti de orice femeie cu care petrece prea mult timp împreună și se uită unul la altul de aproape cu gândul acesta. Nici nu vă imaginați cât de rea este inima asta. Cine se încrede în ea, Biblia spune că e nebun. Aș vrea să închei spunându-vă tuturor celor care sunteți aici că Dumnezeu ne-a dat o viață ca să atingem măreția. Din nefericire, unii dintre noi am atins mediocritatea, păcatul. Suntem ascunși, murdari și sperăm că Dumnezeu ne va scoate de aici nu știu cum. Eu nu vă cunosc, nu știu care îți este starea spirituală astăzi, dar sunt sigur, pentru că slujesc oamenii și trăiesc printre oameni, că există foarte mult păcat ascuns. Cu excepția zilei de vineri, când am avut prima seară și pastorul Gabi Zăgrean a făcut o chemare și pastorii s-au rugat pentru eliberare, pentru descătușare, pentru despovărare, pentru har de la Dumnezeu, pentru schimbarea vieții, pentru dezvoltarea caracterului, pentru iertarea oamenilor care sunt prezenți aici. Mă gândesc că este timpul potrivit acum să stăm înaintea lui Dumnezeu, cu părinții din sală, cu pastorii, cu lucrătorii, și să facem o rugăciune pentru orice persoană, tânără sau mai în vârstă, care în inima lui are un motiv să vină înaintea Domnului, sperând că Dumnezeu îl va scoate, îl va elibera, îl va spăla și îi va reda din nou calitatea de copil al său, în stare mâine să nu se întoarcă din nou la păcat. Iisus este cel care dezrobește, el rupe lanțul, el rupe legăturile, el a venit în mod special ca să moară pentru a avea dreptul să ne ierte de păcatele noastre. Niciunul dintre noi nu avem nicio șansă să trăim o viață în puritate, despărțită de El și de Duhul Sfânt care ne sfințește. În dimineața aceasta aș vrea să vă chem pe toți cei care aveți un motiv să veniți în fața Domnului. Motivele pot fi multe, nimeni nu le poate anticipa. Dar dacă ai un motiv să vii în fața Domnului, tânăr sau mai în vârstă, fată sau băiat, te invit în momentele următoare să accepți să fii ajutat de Dumnezeu. El poate să-și pună mâna peste creștetul capului tău și să te ierte. El poate să-și pună mâna peste viața ta și să te umple de putere. El poate să-ți dea o viziune care îți schimbă viața. El poate să te elibereze. El poate să te împuternicească, poate să te transforme într-un alt om. El te poate echipa. El îți poate atinge viața și de aici înainte să fii o altă persoană. Întâlnirea cu El te sfințește. Întâlnirea cu El te ajută. El este Domnul care a schimbat inima la mulți oameni. Zacheu a fost un șmecher, un materialist, un hoț și un pungaș. Și când s-a întâlnit cu Hristos, a spus: jumătate din averea mea o dau. și ori de câte ori am păcălit pe cineva și l-am luat banii pe nedrept, îi dau înapoi îndoit, împătrit. Întâlnim oameni în Scriptură care au venit la Iisus plini de păcate și El i-a eliberat și s-au întors înapoi ca niște fii ai lui Dumnezeu. Mâna puternică străpunsă de cuia lui Iisus Hristos are și astăzi autoritate să dezrobească, să facă niște sfinți din copiii noștri, să dea autoritate acestor bărbați care sunt aici, să devină niște capi ai familiile lor, niște reprezentanți ai autorității lui Dumnezeu în cetatea în care ei lucrează, să fie niște reprezentanți ai lui Dumnezeu în generația aceasta. Și de asemenea, fiicele noastre, femeile care sunt prezente aici, n-avem nicio șansă fără Dumnezeu să fim altceva decât niște simpli religioși care ascundem păcatele noastre într-un mod ipocrit să nu le știe oamenii. El a venit nu doar să ne ascundă păcatele, El a venit să ne ierte de păcate, pentru că numele Lui este Eliberatorul, El este calea, adevărul, viața, lumina, puterea, ușa, El este soluția mea și a ta, El este Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, să intrăm într-un duc de rugăciune. Vă recomand ca unor oameni duhovnicești, nu vă concentrați așa de mult să vedeți cine vine aici, nu-i treaba noastră. Nu vă concentrați așa de mult să vedeți ce se întâmplă. O să vină niște oameni și alții o să se roage pentru ei împreună cu dumneavoastră. Cântați sau rugați-vă. Cereți autoritate de la Duhul Sfânt să miște inimile lor, să convingă Duhul lor, să-i trimită aici la picioarele lui Iisus, de unde mai picură sânge care iartă păcatele, care scoate din robie, din dependență, care rupe lanțurile. Pentru că numele Lui e Domnul oștirilor. El a venit astăzi să-și elibereze fiii care sunt prizonieri, care sunt legați, care sunt înfășurați și care nu mai au putere. Vrea să facă din ei niște ambasadori ai Harului Dumnezeu. De aceea noi toți trebuie să ne rugăm pentru ei.